Vítajte v zákulisí spoločnosti FreeVision. Poďte sa s nami pozrieť, ako môžete vytvoriť pre vašu firmu či startup inovatívne riešenia a aplikácie. Daj si naopak okuliare. Vážení poslucháči, vítam vás pri ďalšej epizóde. V minulej téme sme sa venovali pomerne dosť mobilným aplikáciám, aký je teda rozdiel medzi rôznymi aplikáciami webové, alebo sme sa bavili aj o hybridných. V posledných minútach sme zabrdli troška aj do analytiky a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako už reálne vyvíjame tieto aplikácie. Čiže skúsme si predstaviť teda ten príklad, že už sme zistili, že akú apku alebo aké riešenie chceme ísť vytvárať. Už sme identifikovali, čo to všetko má obsahovať. Vieme, aké technológie na to budeme používať a dnes budeme riešiť to, ako postupujeme od toho prvého dňa, kedy sa reálne začne vývoj a ten tím už začne, poviem to tak, kódiť.
No takže v tomto momente to preberá projektový manažer, ktorý tu sedí oproti mne. Čiže o tom môžeš určite povedať viacej ty, ale v princípe tam prebieha hneď nejaký onboarding prvotný klienta a onboarding týmu na projekt, ale ty o tom vieš určite oveľa viac.
Áno. Hovoríme tomu, že teda nejaké nastavenie komunikácie, ono to už prebehlo aj v tej analytickej fáze, kde sme si jasne definovali, kto zo stran klienta je za čo zodpovedný, ale v tomto prípade, teda, keď začneme vývoj, tak do toho vstupujú aj ďalšie role. Hej, od nás tu môže byť buď nejaký dizajner, alebo nejaký viacerý developeri, alebo nejaký tech lidi. Zo strany klienta to už reálne môžu byť nejakí existujúci používatelia, ktorí budú možno fungovať ako testery a potrebujú ostať v tej smyčke tej komunikácie, ktorú si s nimi potrebujeme nastaviť na nejakú pravidelnú bázu. Ale ešte predtým, než k tomuto prejdem, tak je vlastne veľmi dôležité vedieť, aby poslucháči vedeli, že my sa snažíme pristupovať ku našej práci agilnou metodológiou, ktorá nám teda hovorí a dáva nám nejaké hranice toho, že akým spôsobom jednak aj komunikujeme s tým klientom, čo sú naše priority v rámci toho celého vývoja. No a pri vývoji používame framework Scrum, ktorý je zase takým sumárom rôznych ceremonií a pravidiel a postupov a spôsobov uvažovania už pre ten samotný developerský alebo teda vývojársky tím. No a aby som začal, tak teda tá komunikačná matica, ktorú si na začiatku vytvoríme, tak v nej si identifikujeme hlavne z radou klienta, kto je nejaký stakeholder, kto má právomoc ovplyvňovať to smerovanie toho vývoja, kedykoľvek môže vlastne vstúpiť počas ktorejkoľvek fázy a pokiaľ on urobí alebo títo zástupcovia z radou klienta nejaké kľúčové rozhodnutie, že OK, toto teraz zrušíme a budeme to nahradzať niečím iným, tak v podstate oni sú tí, ktorí to môžu urobiť.
Kto je napríklad taký stakeholder na takom typickom projekte, čo robíme? Ešte to popísať?
Keď sú to menšie projekty, tak väčšinou je to ten samotný zadávateľ, čiže povedzme, že nejaká malá firma, tak je to konateľ alebo spoločník, prípadne viacerý. No a v prípade väčších klientov, korporátnejších, tak to môže byť nejaký produktový vlastník alebo nejaký šéf nejakého oddelenia, ktorý má na starosti v podstate celý ten projekt, na ktorom my pre nich robíme, alebo to ešte môže byť aj nejaký buď samotný projektový manažer zo strany klienta. Vždy je tam, ale dôležité na začiatku si povedať, že kto je za čo zodpovedný a kto môže čo ovplyvniť.
V tých korporátnejších je za to zodpovedný ten, kto si to vymyslel, alebo na koho to dokázal delegovať.
Na koho to padlo.
Ja by som ešte možno doplnil, že vždy je tam aj človek, ktorého sa to nejako aj možno nepriamo dotýka. Aj keď riešime napríklad nejakú optimalizáciu skladu a práce v sklade, tak aj ten napríklad nejaký šéf skladu má do toho čo povedať, lebo on najlepšie vie, čo sa tam rieši. Ano. Ale primárne to riešime s nejakým šéfom operations napríklad.
To sú tie rozdiely, že v rámci tých aplikácií pre možno nejakú väčšiu spoločnosť, nejakú inú, nejakú internú aplikáciu, tak tam to zasahuje no viacerých oddelení, ako si povedal, a tam budú dva typy tých stakeholderov. Jedni budú tí, ktorí majú nejaké rozhodovacie právomoci a ovplyvňujú ten samotný projekt priamo, a potom sú tí ostatní, ktorí to ovplyvňujú nepriamo tým, že dávajú spätnú väzbu, ako to ako bude fungovať ten proces v rámci ich oddelenia.
Áno, to môžu byť najčastejší pojem v korporátoch sú nejakí biznis analytici, alebo reálne už to môžu byť tí špecialisti, pre ktorých to riešenie je vyrábané, tí koncoví používatelia, ktorí mi povedia, že aha, napríklad ja tu mám teraz šálku, pijem kávu a tá šálka nemá uško. A niekto si to vymyslel, nejaký stakeholder rozhodol, že takto je to dobré, ale ja ako koncový používateľ si poviem, ale mňa budú paliť ruky, keď budem piť tú kávu. Ja by som tam chcel mať aj to uško. Neviem vás ovplyvniť, ale keď ten feedback posuniem niekomu, tak tam to uško potom možno dorobia.
Nevieš nám to ako keby prikázať, že to tak musí byť, ale vieš dať tú spätnú väzbu. Ono vlastne aj tieto rôzne osoby v tom procese, oni nemusia byť do toho zapojené úplne na 100%. Hej? Sú niektorí ľudia, ktorí sú do toho všetkého úplne že zapojení na každom meetingu napríklad, ale potom sú osoby, ktoré len informujeme o nejakom postupe alebo nejakom rozhodnutí alebo nejakom progrese.
To je vlastne ďalší level, že keď už mám identifikované ako keby na nejakej, povedzme, vertikálnej osi, že koho každého mám informovať a zároveň si ešte aj definujem, že aký typ informácie mu mám posúvať, niekto potrebuje mať prehľad absolútne o všetkom, niekomu stačí nejaký týždenný, dvojtýždenný sumár toho progresu, a tak ešte riešim vlastne aj to, že kedy sa to posiela a toto sa dohaduje v tejto úvodnej fáze.
A možno, že cez čo, aké komunikačné kanály po...
A to je používam. Ďalšia vec, presne tak, že ešte si rozbeháme doslova tie komunikačné kanály, pretože dá sa samozrejme fungovať na e-mailoch, ale vieme všetci, že to je pomerne dosť neefektívne. My napríklad fungujeme tak, že tie kľúčové dokumenty alebo teda reporty sa posielajú aj mailom.
Prípadne sú rozhodnutia a presne niečo, čo sme sa dohodli.
Tak, ale taká tá ad hoc komunikácia a to už sú práve, že hlavne povedzme nejaký tí produktoví vlastníci na strane klienta alebo ľudia, od ktorých potrebujeme odpoveď čím skôr, tak väčšinou na to používame nástroj Slack a v podstate tam riešime tú bežnú operatívnu komunikáciu.
Tam sa to dá ešte rozdeliť tak, že e-mailom sa rieši tá najprioritnejšia, najhlavnejšia komunikácia, ktorá...
Záväzná.
Ktorá aj záväzná, ale tá, čo vieme určite, že musí zasiahnuť všetkých podstatných zainteresovaných ľudí, a na tom Slacku sa rieši tá efektívna, tá, čo vie byť rýchlo vyriešená a nemusí sa čakať, až si každý prečíta svoje e-mailové vlákna, ktoré tam má za celý deň alebo týždeň po dovolenke.
Dobre, a po nastavení komunikácie, čo potom nasleduje?
Začíname vyvíjať. Funguje to tak, že my sme sa tuším v tretej alebo v druhej epizóde rozprávali o tom, ako tvoríme tú produktovú mapu a backlog. A viac menej vždy na začiatku, už keď teda máme identifikované, že čo bude to prvé, na čom ideme robiť, aké to je veľké, tak my už vieme si v rámci nášho týmu povedať, kto to od nás bude robiť. A funguje to vlastne tak, že celý tým si sadneme do kruhu a dáme si taký prvý planning a plánujeme si šprint. No šprint je nejaká jednotka času, väčšinou býva 2 týždne, a počas tohto šprintu sa celý tým, a teraz sa nebavíme len o developeroch, ale v našom prípade je to napríklad, Ľubo, aj tvoja rola, ty ako biznisový človek v podstate riešiš nejakú agendu pre toho klienta aj na tom projekte. Ja ako projekťák tam mám na starosti vytváranie nejakej dokumentácie, prípadne pomáham s nejakým dizajnom. Dizajner samotný alebo UX, ak už pracujú na nejakých častiach vizuálnych, no a developeri začínajú kodiť. A teda takto si celý tým sadne a začínajú sa rozoberať tie prvé buď user storky alebo už nejaké jednotlivé úlohy, ktoré tam máme identifikované, a rozprávame sa o tom, ako ich uchopíme. A rozprávame sa o tom, a to je zase veľmi špecifické pre Agile, jednak všetci, teda neskupinkujeme sa na developeri a dizajneri napríklad, ale rozprávajú sa dizajneri zároveň s developermi. Pretože developer vie, aké sú technologické limitácie, a tým pádom nepustí toho dizajnéra napríklad, aby si absolútne uletel a začal vymýšľať nejaké elementy alebo prvky, ktoré by boli veľmi komplikované na vývoj. No a zároveň takto vlastne celý tým vie, že čo sa deje, kto čo robí, a každý si zoberie len toľko, koľko za ten šprint dokáže reálne aj odrobiť. Alebo teda v najlepšej viere si myslí, že to dokáže odrobiť.
Čiže toto je nejaké plánovanie šprintu dopredu.
Áno. Áno. Je to troška komplexnejšie, není to vyslovené, že tým si sadne a rieši sa to. Sú tam ešte nejaké kroky pred tým, kedy ja ako projekťak to s klientom si ešte očakujem, plánujem, keď na tej strane je nejaký ich projektový manažer alebo nejaký produktový, alebo niekto, s kým to viem detailnejšie naplánovať, tak to robím s ním. A reálne až na konci tohto procesu už do toho vstupuje ten tým, ale v skratke hej.
Tak. Dobre, a potom vlastne ten prvý šprint je naplánovaný a čo sa deje ďalej? Akože potom sa počujeme až o týždeň, alebo
nie.
Čo sa stane potom?
Sú tam rôzne, my tomu hovoríme ceremonie, a v ideálnom svete ten tím má, hlavne teda v tom frameworku Scrum, má aj Scrum Mastera, ktorý dohliada na to, aby tieto ceremonie boli uskutočnené. Funguje to v podstate tak, že povedzme, začne mi ten prvý deň toho sprintu, naplánovali sme si úlohy, každý si zobral toľko, koľko si myslí, že vie robiť, a prvý deň sa v podstate končí a robí sa. V priebehu týždňa, každý jeden deň máme stand-up. Uh-huh. A to určite veľa poslucháčov pozná, ale málo kto vie, ako sa to má robiť dobre. A základné pravidlo je, že pri stand-upe stojíme, pretože sa to volá stand-up, a každý rozpráva v podstate veľmi stručne v bodoch, že čo sa mu podarilo urobiť za včerajšok, čo bude robiť dnes a či má nejaký bloker na nejakej úlohe a potrebuje nejakú pomoc, prípadne či možno sa mu podarilo urobiť skôr to, čo si myslel, že má urobiť za tie 2 týždne. Tým pádom vie niekomu buď pomôcť, alebo vie si zobrať nejakú inú robotu ešte navyše. A veľmi dôležité, čo taktiež málo ľudí robí, je, že na tieto stand-upy sa nepripravujú. A tu je veľmi dôležité dodržať tiež nejaké pravidlá, že ja by som mal už vopred vedieť, čo na tom stand-upe budem hovoriť, a nevymýšľať si to, až keď sa postavím.
Z toho pohľadu je dôležité, že tieto stand-upy sú dôležité preto, že ty ako projektový manažer máš vlastne okamžitú každodennú reálnu informáciu o tom, ako sa projekt hýbe, a vieš robiť tie little adjustments, keď sa niečo nehýbe tak, ako by sa malo, a niečo môže ísť zlým smerom, tak to vieš odchytiť v tom úvode. Tak?
Tak, presne. A ešte veľmi dôležitá vec je, že toto není len naša interná záležitosť. My máme reálne projekty, napríklad Pro Grocery Network, kde aj keď oni to nemajú až takto často, ale na tieto stand-upy alebo aspoň na to plánovanie chodí pravidelne aj zástupca zo strany klienta, ich projektový manažer, ktorý vlastne s našim tímom rieši, že čo sa udialo, čo sa bude diať ďalej, a plánuje sa celý ten ďalší šprint.
Tým, že ten projekt beží už cez 5 rokov, tak si to chalani nastavili tak, že to majú týždenne a všetky veci komunikujú cez Slack. Alebo cez Slack v podstate. Ešte som chcel jednu vec vedieť, že prečo sa to volá stand-up, prečo sa pri tom stojí? Je to preto, aby bol čo najrýchlejší?
Keď ľudia sedia, tak sa veľmi rýchlo defokusujú. Uh-huh. A zároveň...
Strácajú pozornosť?
Strácajú pozornosť. A keď sa postavíš, tak vieš, že teraz to musím rýchlo povedať. To znamená, že ani zase nebudeš...
Že chcem to rýchlo povedať.
Zbytočne dlho rozprávať o tom, čo si včera... Lebo reálne ten stand-up má byť veľmi rýchly. To by sa malo zvládnuť do 10 minút.
Efektívny, hej.
A bývajú, ale stand-upy ja som robil ešte v minulosti vo firme, kde to trvalo hodinu, a to už není stand-up.
To už je meeting.
Ale je celofiremný.
Áno, tam je kľúčová tá príprava dopredu, aspoň si to nejako namyslieť v hlave, že čo poviem, tie kľúčové teda otázky sú, že čo som robil, čo ma blokuje a čo budem robiť.
Presne tak.
Dôležitejšie veci, presne.
A toto sa dá rýchlo si pripraviť a potom len to vychrliť a hotovo. Dobre, a toto je stand-up na strane nás, ako vývojárov. Sú tam potom ešte aj nejaké ceremonie s klientom?
Áno. Zas to závisí od komplexnosti toho projektu, od toho, že ako veľmi súčinný ten klient chce byť pri tom vývoji, koľko má času a či nám vie alokovať niekoho a ako zároveň aj chce zasahovať do toho celého procesu. A toto sa vždy kryštalizuje, ale taká bežná prax je, že s tým klientom sa počujeme minimálne trikrát, dvakrát, trikrát za týždeň. A najčastejšie je to na konci týždňa, alebo teda na konci toho sprintu, kedy sa robí takzvaná demo prezentácia alebo demo. A prakticky to znamená to, že tým niečo dodal.
Za ten týždeň za ten na niečom pracoval.
Týždeň, dva za ten sprint. A my si to samozrejme najprv pozrieme internet, či je všetko v poriadku, či to nekoliduje s nejakou inou funkcionalitou, teda prejde to nejakým testingom. A úplne v závere, keď je všetko OK predtým, než sa to vôbec niekde bude publikovať, aj keď len do nejakej...
Na testovacie prostredia
napríklad? Do nejakého testovacieho prostredia, tak sa to odprezentuje klientovi. No a klient v tomto prípade hovorí, alebo teda my sa ho pýtame, ako mu to ukazujeme, že spĺňa to vašu predstavu, sú tam zapracované tieto funkcionality a prechádzame si každú funkcionalitu, na ktorom robil ten tím. Ideálne to prezentuje aj ten daný človek, ktorý to vyvíjal.
Ktorý to robil.
Presne tak. A zas opäť, tu sedí opäť celý náš tím, to znamená nielen vývojári, ale aj dizajneri, aj naši business analytici a manažéri, a aby sme dokázali navnímať jednak toho klienta a aj ten jeho feedback. No a na základe toho, čo nám povie, sa môžu stať viac menej asi také tri situácie. Prvá, že klient to schválí, lebo to je všetko v poriadku a v takom prípade
pokračujeme
ďalej a znova začíname ten cyklus. A v druhom prípade sú tam nejaké námietky, čiže spripomienkuje sa len to, k čomu boli nejaké námietky, vracia sa to naspäť.
To, čo sa ukázalo, tak, sa pripomienkuje vlastne.
Áno, vracia sa to naspäť do toho backlogu a bude sa to vyvíjať alebo dovyvíjavať alebo meniť v ďalšom šprinte. No a tretia je, že to je zamietnuté. Toto sa stane veľmi málokedy a ak sa to vôbec stane, tak je to skôr v tých fázach, kedy sa klientovi prvýkrát vôbec niečo vizuálne ukáže a on zrazu zistí, že aha, netrafili ste sa. Uh-huh. Není to takto, ako som si predstavil, prípadne zistí, že mám nejaké iné nápady, alebo sa mu za tie dva týždne alebo za nejakú dobu zmenili nejaké biznisové priority.
Nejaká vízia
a potrebuje sa defokusnúť. No a tomuto hovoríme pivot. A v prípade, že takýto pivot sa udeje, tak opäť do toho musia vstúpiť stakeholdery zo strany klienta, ktorí môžu dať to finálne rozhodnutie, že OK, máte pravdu, musíme to teraz zmeniť, poďme troška inak škálovať ten produkt, ako sme pôvodne chceli.
Áno, ono, ten pivot nemusí znamenať, alebo teda väčšinou ani neznamená, že my sme urobili ako vývojár nejakú chybu, ale skôr je to o tom, že klient si uvedomil, že ako si to povedal, že to není asi to, ako cestou chce ísť, keďže klient má ešte stále možnosť dotvárať a upravovať tie funkcionality a čo ideme robiť.
Ono sa to väčšinou fakt nestáva a hlavne to ukazuje zase na to, aká veľmi dôležitá je tá predvývojová fáza, tá analytická, tá produktová.
Presne.
A ešte jedna výhoda, že tento prístup k tomu vývoju softvéru týmto agilným spôsobom je pre klienta lepší a flexibilnejší ako mať nejakú fixnú špecifikáciu a vlastne, lebo takto by klient až na konci videl ten nejaký výstup, ale už je spálených veľa peňazí, veľa času a nie je to, čo chce. Takto má možnosť sa stále rozhodnúť po každom sprinte, že či je to v poriadku, či je to, čo chce a ako pokračujeme ďalej.
Obzvlášť, ak stavia produkt, ktorý je nejaký nový, inovatívny,
tak
nezvyčajný, atypický, hej, a kde fakt treba ho šejpovať počas celého toho procesu.
Ja by som to zase prirovnal, už sme to použili raz, tento príklad, ku stavbe domu. Je to to isté, alebo ten rozdiel je presne v tom, že môžem dať niekomu niekoľko 100 000, aby mi postavil dom, prídem tam o 2 roky, ten dom mi stojí a vôbec nie je podľa mojich predstav, alebo nie je úplne podľa mojich predstav. Ako keď sa tam pravidelne chodím pozerať a viem ešte počas tej stavby zistiť, že aha, ja vlastne chcem mať šikmejšiu strechu. čo už by bol potom problém, ale ešte v tejto fáze, kedy nemám posadený ten krov a nemám ešte napílené dreva a tak ďalej, ešte sa to teoreticky dá zmeniť a viem na tom pracovať. A podobne fungujeme vlastne aj my, že tak ako si Ahmed hovoril, v tom Agile najväčšia výhoda je tá, že veľmi rýchlo sa dokážeme adaptovať na akékoľvek zmeny.
Tak. Čiže by sa v podstate ten pivot ani nemal udiať viac menej v tomto spôsobe riadenia. Že si môžeš ten dom vybrať z katalógu nejakého, ale to už potom nevyvíjaš aplikáciu, ale si ju môžeš kúpiť ako
hotovú. Hej. Veľmi, veľmi rýchlo inak, chalani, sme prešli tému toho testovania a ono, teraz mi napadajú ešte možno otázky, ktoré by niektorých poslucháčov zaujímali. Ahmed, kedy alebo ako často sa môže klient pozerať reálne na to, čo už sme nahrali na to testovacie prostredie? Je to vždy len v piatok, alebo to môže byť kedykoľvek?
Vlastne sme si povedali, že na tom deme.
Teda nie v piatok, ale na konci sprintu, my ho máme vždy v piatok, ano, tak ano. Automaticky si to už nahrádzam.
Povedali sme si, že teda na tom deme sa klientovi ukáže ten výstup. Tam je to hlavne kvôli tomu, že aj vlastne ten, kto to robil, ten nejaký developer alebo designer, to vie aj nejako popísať a previesť toho klienta tým, čo sa spravilo. Ale vlastne my fungujeme tak, že my na začiatku projektu hneď vytvoríme tzv. Testovacie alebo staging prostredie. To je vlastne nejaká už infraštruktúra, ktorá je vytvorená, ale iba pre testovacie účely. Je tam možno menej serverov, ako by bolo pri tom produkčnom, tom reálnom živom prostredí. A na tomto prostredí sa dá všetko testovať. Hej. Je tam samostatná databáza, čiže to nejako napríklad neovplyvňuje ten reálny beh aplikácie, lebo my často aj ešte tie aplikácie servisujeme po tom release, ale stále si nechávame toto testovacie prostredie, aby sme stále mohli robiť zmeny a ukazovať to klientom alebo prípadne komunikovať aj medzi sebou v týme, že pozri sa, tu som to dal na to testovacie prostredie, pozri si to, že či ti to takto vyhovuje napríklad. Hej? No a vlastne my keď urobíme nejakú aj zmenu v kóde, tak my vieme dostať tieto zmeny na server veľmi, veľmi rýchlo, prípadne vieme mobilné aplikácie, keď sú, tak vieme ich automatizovane distribuovať medzi ostatných členov tímu, alebo nejakých testerov, alebo aj samotnému klientovi vieme ako keby poslať aktualizáciu testovacej aplikácie. Čiže my sa snažíme, aby naši klienti mali neustály prístup ku tej našej práci v tom testovacom móde, aby si to mohli vyskúšať a možno už rozmýšľať na to demo alebo
spätnú väzbu dať.
A dať tú spätnú väzbu čím skôr.
A ako prebieha nasadzovanie tých jednotlivých vyvinutých verzií do tohto testovacieho prostredia? Je to komplexný proces alebo ako to funguje?
Je to dosť komplexný proces, ale snažíme sa ho automatizovať. Ono sa to v podstate raz na začiatku nastaví podľa tých požiadaviek projektu a potom sa to deje samé. Hej. Používame systémy, ktoré nám to vedia nasadiť v podstate samé.
Prešli sme si v podstate ten veľmi, veľmi rýchlo ten vývojový proces.
Onboarding.
A od toho onboardingu až po to zhruba, že ako fungujeme my v rámci týmu. A ešte dôležitá vec na záver, ktorá mi veľmi logicky teraz do toho celého zapadá. Keď ste nás počúvali aj v predchádzajúcich epizódach, tak sme sa bavili o tom, hlavne pri tej tvorbe produktovej mapy, že my si bodujeme tie jednotlivé story pointy, user storky s nejakými story pointami a v podstate teraz sa deje to, že keď ten tím si už berie tie jednotlivé úlohy a nejaké subtasky a začne to vyvíjať, skončí mi druhý, tretí, štvrtý sprint, tak ja zrazu zistím, že aha, môj tím dokáže robiť toľkoto story pointov, my tomu hovoríme, že spáli, toľkoto story pointov za jeden sprint. No a veľmi jednoduchou matikou si viem potom porovnať, že ak mal celý ten môj produktový backlog na začiatku povedzme 100 story pointov a môj tým dokáže urobiť 20 za jeden sprint, tak reálne by sme mali byť schopní to dodať za 5 sprintov. No a už v tomto prípade vieme odhadnúť nejaký predpokladný čas dodania, ktorý väčšinou býva dosť presný, že okolo toho dátumu sa chytíme. Vždy to ale závisí od toho, že či sa tam nevytvorí nejaký blokér alebo nejaká neočakávaná zmena buď zo strany klienta, alebo to môže byť napríklad ten Google Play alebo App Store, ten schvaľovací proces, o ktorom sme sa bavili v minulej epizóde. Prakticky aj týmto spôsobom dokážeme teda odhadnúť čas dodania a zároveň vieme, že koľko času naši developeri trávia na tom projekte a vieme ho už aj o mnoho lepšie finančne ohodnotiť a spätne vlastne upraviť možno ten úvodný cenový odhad, ktorý sme klientovi dávali.
Áno, tak. Čiže my vlastne vieme klienta pravidelne mu ukazovať, že koľko to teda môže na konci stáť, lebo toto vlastne sa nás pýtajú klienti stále a tu je vlastne odpoveď, že čím ďalej sme v projekte, tým presnejší máme ten odhad, tú predstavu o tej jednak tej časovej náročnosti, že koľko to bude trvať a potom aj o tej finančnej, že koľko to bude stáť.
A rovno ma napadá, Ľubo, otázka na teba. Ty ako CEO vieš vysvetliť, že ako fungujú platby v prípade takéhoto agilného vývoja alebo fakturácie?
Keď si vlastne rezervuje tú kapacitu toho developerského tímu, predpláca si ju na mesačnej báze a potom na základe pravidelného mesačného reportovania sa tá fakturácia upravuje podľa tých reálnych odrobených hodín tých developerov. To je tak v skratke veľmi. Čiže on vlastne každý mesiac vidí, koľko sa presne odrobilo a zaplatí ten reálny čas.
A tým vlastne, že my s ním aj tak veľmi úzko kooperujeme, tak sa tam buduje aj tá vzájomná dôvera, že my si nefakturujeme viac hodín, naozaj vidí, že čo bolo odrobené, čo bolo dodané, kto na tom robil, koľko na tom reálne času strávil a podobne.
To je možno jedna otázka, ktorú sa niekedy klienti pýtajú hneď na začiatku, že ak je to veľmi zriedkavo, ale či platí všetko dopredu, ale teda, že nie, nikdy neplatí klient dopredu celý projekt, ale práve platí ho na základe tej mesačnej fakturácie a už po týchto prvých sprintoch vidí, koľko zhruba ho to jednak bude stať, ale že vie si nastaviť ten mesačný cash flow tak, aby mal tú ekonomiku pekne vyrovnanú toho projektu.
Ja by som možno ešte dodal, že ono, tá alokácia tímu nemusí byť konštantná v čase, čiže my ju vieme aj počas projektu meniť podľa toho, aké funkcionality ideme robiť. Napríklad dizajnerov zapájame na začiatku projektu, potom je nejaký útlm a potom až ku koncu projektu, keď sa robí nejaké väčšie testovanie napríklad. Čiže ten tím je fakt, že veľmi pružný a to sa aj odráža potom na tej fakturácii napríklad.
Alebo keď sa robia nové funkcionality, tak tiež dizajneri do toho sa zapájajú a samozrejme, že mení sa to zloženie toho tímu, že backend developeri, frontend developeri, projektový manažer je tam stále.
Áno. Prípadne, keď vznikne potreba, že klient napríklad vidí, že ten čas dodania je nevyhovujúci, že je napríklad cez nejaký želaný termín, tak vždy vieme aj posilniť tú kapacitu tímu, čo by sa malo zase premietnúť do skrátenia toho času dodania.
Celkového času, hej.
Čiže vieme spáliť viacej story pointov, tým pádom sa nám skráti aj čas dodania.
Zväčšiť tým.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. V ďalšej epizóde sa budeme rozprávať spoločne o takom väčšom celku, lebo teraz sme si prebrali, ako sa vyvíja povedzme možno tá úvodná časť alebo nejaký menší celok z toho celého produktu, ale v ďalšej epizóde sa budeme rozprávať o tom, ako máme nachystanú nejakú roadmapu, nejakú celú víziu a ako sa napríklad toto dokáže meniť reálne počas toho vývoja. Porozprávame sa o tom, ako prebieha ten release už niekde von, čo to všetko obnáša. No a hlavne po tom release najdôležitejšia vec, ako sa staráme ešte o tie aplikácie, pretože treba to niekedy updatenúť, môžu sa vyskytnúť nejaké chyby, treba niečo opravovať. No a budeme sa venovať teda ešte aj tejto téme. Ľubo, Ahmed, ďakujem veľmi pekne a počujeme sa na budúce.
Díky.
Ďakujem, majte sa.
Ak sa vám čokoľvek páčilo alebo máte nejaké otázky, budeme radi, ak nám napíšete na podcast@freevision.sk. Všetky ďalšie epizódy si môžete vypočuť aj na našej webovej stránke freevision.sk/podcast.